Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Srdečně vás vítáme ve světě rozhlasového meteoru.
Ve světě novinek a zajímavostí z vědy.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vražedné sousedské vztahy rostlin.
Jeřáby se k nám vracejí.
Byla dřív genetická slepice nebo vejce?
Nejrychlejším letcem je savec.
Vlčák, kazan.
Jak myslí psi?
Mezi pomocí, využitím a zabitím je někdy nesmírně tenká hranice.
No, musíme hned upozornit, že nejde o svět lidí, tam je to ještě mnohem složitější.
Bavíme se o rostlinách.
Jistě jste si všimli třeba stromu, skrz jehož listí vykukovaly listy i čehosi jiného.
Některé rostliny využívají stromů jako přírodních žebříků.
Nebo jako cestovních kanceláří. Vyšplhají do výšky, či spíše nechají si tam větrem odvát nebo živočichy odnést svá semena, vyklíčí, vyrostou a užívají si sluníčka.
To se děje nejčastěji v tropických a deštných pralesích, kde na povrchu země v hustém lese je tma a rostliny by se jinak ke slunci ani nedostaly.
Jsou případy, kdy to stromům nevadí, třeba takové kapradiny.
Pokud rostlina stromu neubližuje, označuje se jako epifyt. Více už Magdalena Chytrá, ředitelka botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Mnoho druhů kapradin se uchycují v korunách stromů a žijí tam epifyticky, přisedle ke kůře těch stromů nebo v nějaké té rozsedlině. Jsou to rostliny, které tam tvoří vlastně takové jakoby závěsné košíky, jsou to vlastně nové, úplně nové biotopy. No a v tom se mohou zase zachytávat spory dalších rostlin. Nebo tam může být dokonce i voda, mohou tam žít různí živočichové, mohou tam být hnízda ptáků, mohou tam klíčit orchideje, které mají zase úplně lehoučká semena, která také lítají. Takže se tam vytváří vlastně úplně takový nový biotop, který žije nezávisle na tom stromě. Nechci říct úplně hostiteli. On je to hostitel vlastně jenom tím, že umožňuje, aby ty rostliny se tam přidržovaly. Ale vlastně nijak na tom svém hostiteli neparazitují, protože neberou mu vlastně žádné živiny ani vodu. Oni mají kořeny právě někde v té rostlině, v tom humusu, který se tam vytvořil, nebo za tou už odumřelou kůrou. A jsou to rostliny zelené, takže u nich probíhá fotosyntéza, oni tím získávají uhlík, jako nejdůležitější stavební prvek organické hmoty, a vodu a ostatní živiny přijímají kořeny, jako jiné rostliny, zase z toho humusu, který se vytvořil právě v nějaké té rozsedlině.
A proč se to děje hlavně v pralesích?
Není tam světlo. Tamní stromy, to je něco úplně jiného než u nás. Kam se na ně naše stromy a lesy hrabou?
Tam vlastně kromě těch našich pater, která známe z našeho lesa, kde je třeba patro mechové, bylinné, keřové a stromové, nebo některé z nich může i chybět, tak tam k tomu přistupují hlavně liány a mnoho tady těch epifytů, protože ty tropické rostliny jsou obrovské, jsou vysoké. Naše stromy jsou vysoké třeba 30, maximálně 40 metrů, ale třeba stromy ve městech, když si je porovnáme s výškou budov, tak si můžeme jednoduše spočítat, jak je vysoká třeba nějaká pětipatrová budova ve městě, má třeba 25 metrů a stromy ve městech většinou nedosahují ani těch rozměrů. Když to v těch tropických pralesích jsou ty stromy obrovské, takže v tom spodním patře je tma. Dokáží tam žít jenom rostliny, které jsou nenáročné na světlo, nebo jenom v místech, kde nějaký strom prostě spadne do toho podrostu a vytvoří se tam světlina. Takže spousta těch rostlin se cpe nahoru do těch horních pater právě i kvůli tomu, aby se dostali za tím světlem. Nahoře ty rostliny také kvetou, plodí, takže je tam i potrava a všechno to tam žije v takové velké symbióze.
Souhra. Strom hostí rostliny, které mu nevadí.
Jenomže tahle idylka nenastává vždy. Na strom se mohou přichytit rostliny, které sice neubližují přímo, ale přeci jen nedělají stromu dobře.
Takovým nejznámějším poloparazitem u nás je samozřejmě jmelí, nebo i ochmet. Ochmet vlastně se liší od jmelí tím, že jmelí je stále zelené, kdežto ochmet na zimu opadává. Takže to jsou rostliny zelené, které tedy mají také chlorofil, probíhá u nich fotosyntéza, takže tím získávají zase ten uhlík, ale ostatní živiny a vodu si berou z hostitelského pletiva té rostliny, na které rostou, takže oni zapouštějí kořeny haustoria do pletiva té hostitelské rostliny. Takže můžeme vidět stromy úplně obsypané tím jmelím. Jmelí se rozmnožuje semeny, která roznášejí ptáci. Oni zobají vlastně bobule na tom jmelí. Ty jsou velmi lepivé. Někdy, pokud bychom se s tím setkali, tak když se nám nalepí vlastně ten plot jmelí třeba na botu, tak ho nemůžeme dostat vůbec dolů. Tím právě krásně ta rostlina může ulpívat zase někde za kůrou jiného stromu nebo přímo na tom svém jedinci a nespadne to semeno dolů samospádem, ale prostě jakmile někde se chytne, tak hned se tam přilepí. No a tím pádem, když je ten strom úplně hodně obsypán tím jmelí, tak může i toho svého hostitele úplně vysat. Tím vlastně zahubí teda i to jmelí i samo sebe, ale víceméně to trvá několik let nebo i dlouhou dobu, než by zahubilo úplně toho svého hostitele. Ale postupně ho vlastně vysává, takže mohou odumírat třeba některé větve. Jmelí na tom stromě může žít desítky let. Potom jsou tam vlastně vytvořené takové přetvořené úplně jako nádorovité hlavy v místech, kde zakořenuje těmi haustorii to jmelí do toho kmene. Takže to je vlastně poloparazit.
Jak tak poslouchám, to krásné jmelí, které nám zdobí naše vánoční příbytky, to je pěkná potvora.
No jo, každý se snaží nějak přežít.
Jestli poloparazit dokáže zahubit strom, to nechci ani vědět, co umí úplný parazit.
No tak to pozor, poloparazit a úplný parazit se neodlišují tím, jestli dokáží nebo nedokáží strom zahubit, ale tím, jestli se bez hostitele, v našem případě stromu, obejdou aspoň částečně nebo vůbec.
To jsou rostliny, které nemají chlorofil, jsou nezelené, jsou potom většinou takové bledé, žluté nebo narůžovělé a ty nejčastěji parazitují na kořenech. Vidíme, že vyrůstají ze země, ale ve skutečnosti žijí na kořenech nějakých hostitelských rostlin. Může to být jak v lese, na stromech, tak i na bylinách, někde na louce. K takovým druhům patří třeba zárazovité rostliny, podbílek šupinatý, který na jaře nacházíme v lese v takové té hrabance ještě ve chvíli, kdy ten les není olistěný, kdy ještě nevyrašily nové listy. Jsou to vlastně takové růžové rostliny, které mohou někomu připomínat i houby. No a ty nemají chlorofil a berou si z toho svého hostitele úplně všechno, včetně teda uhlíku i vodu, všechny ostatní živiny. Ale tyhle rostliny obvykle ty svoje hostitele nemohou zahubit, protože jsou sami relativně malé a neživotaschopné. Často to bývají rostliny jednoleté, které se prostě zase na konci sezóny vysemení, ta vlastní mateřská rostlina odumře a příští rok musí ta semena zapadnout někam na kořeny právě zase toho svého hostitele.
Existují rostliny, které všichni známe, máme je i doma, jsou opravdu krásné a dokáží se chovat jako poloparazit, parazit i zcela neškodně jako epifit.
Jsou to orchideje. A chovají se tak hlavně proto, že ve svých semenech nemají dostatečné zásobní látky.
Orchideje ty vlastně v těch semenech žádné zásobní látky nemají. Jejich semena jsou velmi malinká, nedozrálá a zase jsou unášená nejčastěji větrem na obrovské vzdálenosti. A potřebují často v mládí ke klíčení nějakého hostitele, který mu v tom startu pomůže. Musí se tedy zase nalepit ta semena nejčastěji na kořeny nějakých jiných rostlin, takže v mládí se ta rostlina chová jako parazit a potom, když už je zelená, tak v některých případech už toho hostitele nepotřebuje a dokáže růst sama a v některých případech ty orchideje zůstávají takové poloparazitické prakticky po celý život. A jsou mezi nimi i druhy také, které nemají chlorofil a chovají se jako úplní paraziti.
Netušila jsem, že orchideje tvoří tak pestrou skupinu.
A máte doma nějaké?
Ano.
No, já taky. Protože jsou ale v květináči zaručeně sami, parazitovat ani nemají na čem.
Nežijete hold v tropech, jak jste se jistě přesvědčil při raním pohledu na teploměr. We'll be right back.
Mám tady dvě fotografie. Na jedné je...
Volavka, tu poznám.
A na druhé?
Ukažte. No, jaké volavka?
Kde pak?
No, vypadá to tak.
Jenom na první pohled.
A máte pravdu. Na ten druhý už vidím nějaké rozdíly. Druhý pták se mi zdá větší, má povislá péra na ocase a taky má červenou skvrnku na hlavě. Bílá líčka.
Není to volavka popelavá, ale jeřáb popelavý. Šedá barva popela je spojuje, ale ty rozdíly jste postřehla výborně.
Jeřáb, jeřáb. V češtině se taky jmenuje i strom a stroj na zvedání těžkých předmětů.
Nejen v češtině. I jiné jazyky mají pro tohoto ptáka stejný výraz jako pro stroj.
Co bylo dřív?
Ta podoba těch původních jeřábů, které pracovaly v přístavech a na stavbách, to znamená buben, který se poháněl silou lidských nohou a zobák, ze kterého jaksi vyčuhoval provaz s hákem, je tomu jeřábu prostě hodně podobná.
To už hovoří zoolog Jan Andreska z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zdá se, že technika se inspirovala v přírodě. Nebylo třeba vymýšlet nový název pro nový stroj.
Jeřáb má své místo i v mytologii. Píše o něm i antický básník Hesiodos.
Zvláštní symboliku mají jeřáby také v daleké ostrovní východní zemi.
V Japonsku ti jeřáby dostali v mytologii místo živočicha, který tak jako podporuje dlouhověkost. To znamená, byl to symbol dlouhého života. A Japonci skládají do dneska takové dárkové origami k narozeninám, kdy jak si těm lidem chtějí popřát dlouhý život, tak jim dávají z papíru složeného jeřába.
Z toho usuzují, že jeřáby jsou na ptačí poměry dlouhověcí. Čím to je?
Většina zvířat, která vyznávají tu rozmnožovací strategii neboli malý počet mláďat, bývá souběžně s tím dlouhověká a u těch jeřábů jsou jaksi doloženy pomocí odečítacích kroužků životy dlouhé 20 a i o něco nepatrně více let. Letos zemřel nějakou nešťastnou náhodou nejstarší jeřáb, který byl jaksi symbolem té německé populace. To znamená, ti jeřáby mají dosti pevné zvyky a lítají i stále na stejná místa, takže tam na ně jaksi čekávali s dalekohledem, kdy se jaksi zase objeví. A byl to jeřáb, který byl asi 22letý.
Smutná zpráva. Ostatně smutný byl i osud jeřábů u nás.
Naštěstí se to změnilo.
V roce 86 u nás velmi pravděpodobně nehnízdil ani jeden jeřábí pár. A letos velmi hrubým odhadem předpokládáme, že u nás těch jeřábů hnízdilo přibližně 100 párů.
To je skvělá zpráva. Co se stalo, že se za posledních 30 let počty takto zvýšily?
Příběh těch jeřábů je velice hezký, velice poučný. Já jsem se tím zabýval v posledních měsících, protože o tom píšu takový jako velký sumarizující článek a zajímaly mě souvislosti. Fakt je, že když mi bylo 10 let, což už je docela hodně dlouho, tak jsme jezdívali s mým tátou do rezervace Serán, což je severně od Berlína, to byla rezervace, kterou šéfoval německý ornitolog Hubert Weber, který uměl krásně česky, protože pocházel, myslím, z Opavy. A tenhle ten Hubert Weber tam měl několik hnízdících pár jeřábů. A to byla jediná možnost, jak se čeští ornitologové mohli s těmi jeřáby tenkrát potkat. Když jsem dohledával počty hnízdících jeřábů, tak jsem zjistil, že v Německu v té době hnízdilo o něco méně než 400 párů jeřábů. A letošní číslo je ohromující, to znamená Němci hlásí letos přibližně 9000 hnízdních párů.
Jak se podařilo takových skvělých výsledků dosáhnout?
Souvislosti nejsou úplně zřetelné, dokud si k tomu jaksi nevezmeme španělské zákony o ochraně přírody. Ti východoněmečtí a západoněmečtí jeřáby létali zimovat takzvanou západní trasou a ta západní trasa vede přes Francii do Španělska a v tom Španělsku většina těch jeřábů trávila zimu v takzvaných dehesách. Dehesy jsou pastevní lesy, velmi řídké, zalesněné dubem a vypásané jednak ovcemi a jednak když spadnou žaludy, tak se ty dehesy vypásají prasaty. A ti jeřáby tam našli vypasené prostory, našli tam rýžová pole, sklizená, ta rýže se tam pěstuje od doby arabské expanze už 1000 let, takže jsou na to zvyklí. 500 let se tam pěstuje kukuřice, kukuřičná pole, jeřáby mají také jako ve veliké oblibě, protože jim to dává potravu. Nicméně v tom Španělsku se do roku 73 ti zimující jeřáby lovily. A v roce 73 vyšel v Španělsku zákon, který jaksi zakazoval lov jeřába popelavého, a v té době začaly ty německé počty najednou narůstat, protože ti jeřáby nejenže na to zimoviště odlétly, ale také se odsud vrátili.
Je to tak. Díky Španělům se začalo dařit jeřábům v Německu.
Když se podíváme na graf, který jako v rozhlase těžko ukážeme, tak prostě ten počet postupně narůstal tisícovce ke 2000 a ti jeřáby začaly obsazovat nová hnízdiště, to znamená z toho severního Německa, z Mecklenburska se přesunovali do oblasti Saska, což je vlastně naše stará a známá Lužice. A ti lužičtí jeřáby v 80. letech překonali Lužické hory a našli si svoje první hnízdiště, které je v podstatě poblíž České Lípy na rybníku, který se jmenuje Novozámecký, také je tam Máchovo jezero a také je tam rybník Břehyňský. To jsou všechny rybníky, které mají zachované veliké rákosiny a to ti jeřáby právě hledali a našli.
A tak se díky španělskému zákonu z roku 1973 daří jeřábům popelavým i u nás.
Kdo ví, kam zajet, může vidět jeřáby pěkně najednou.
To je fakt. Před podzimním tahem se slétávají v Německu na shromaždišti.
Bývalo tam, jaksi na tom shromaždišti německém, 15 000 jeřábů z valné části ze Skandinávie a dneska tam bývá 150 000 jeřábů, čili je vidět, že ta ochrana po celé té migrační trase přinesla ohromující výsledek a ta populace se rozšířila do té míry, že jeřáby pronikly do Čech, obsadili tady řadu lokalit a není nic složitého tady jeřáby potkat a slyšet. Já jsem, ač jsem se o to mnoho nesnažil, ty jeřáby v české zemi potkal za letošek asi 10x.
Dá se tedy předpokládat, že jeřábů bude na našem území i nadále přibývat?
To v každém případě. Ti jeřáby v podstatě obsazují zatím lokality, které pokládají jaksi z různého důvodu za vhodné, za výhodné. Obsadili rybníky s velkými rákosinami, obsadili nízkopoložená rašeliniště. Ti jeřáby jsou neuvěřitelně skromní a dokážou se v podstatě po zimě uživit na rašeliništích, na kterých odtál sníh. Jsou zprávy, že jeřáby už se vyskytují a velmi pravděpodobně hnízdí v centrální Šumavě. Čili ten potenciál je obrovský a pokud budou k dispozici vhodné hnízdní lokality, jeřába u nás lovit nelze, tak by se jim vlastně jaksi nemělo nic zlého dít, ta populace by měla dál růst.
Jeřáby můžete nejen vidět, ale i slyšet.
To je pravda, jejich hlasový projev se nedá přeslechnout.
Ty hlasy jsou vlastně dva. Jednak hlas letícího hejna, což je takové krákání, podle toho se jeřáb jmenuje latinsky grus. A potom je druhý hlas, podobně důležitý, a to je teritoriální hlas na hnízdišti, kde si ti jeřáby vymezují teritoria takovým hlasitým troubením. To troubení je hlas, který je slyšet na více kilometrů. V podstatě je to tak, že jaksi jeřáb přiletí ke svému hnízdu, tam se pozdraví se svým partnerem a zatroubí. A tím troubením tak jako dominově se ozvou všichni jeřáby po celé krajině, takže je to jako kdyby se tam prostě najednou vyskytnul parník. Jo, je to hlas impozantní, je třeba si na to trochu přivstat, protože se to opravdu děje za rozednění, ale ti jeřáby se ozývají v březnu a v dubnu na svých hnízdištích velmi hlasitě.
No a my si můžeme díky rozhlasovému archivu hlas jeřábů pustit. Nápadný a nezaměnitelný.
Mimochodem, nahrávka se podařila v 70. letech Pavlu Pelcovi právě v německé rezervaci Serán, o které hovořil Jan Andreska.
Jeřáby se vracejí a bude jich tu stále více. Jsme rádi, že jsme v dnešním Meteoru mohli přinést dobré zprávy. byla dřív slepice nebo vejce?
No, co na to mám říct?
To je, panečku, paradox, že? Každý ví, že slepice se líhne z vejce. Jenomže, aby vejce mohlo vzniknout, potřebuje slepici.
Podobný paradox můžeme najít i v jiných oborech, třeba v genetice.
DNA. V ní je zakódovaná dědičná informace. Ta se přenáší do RNA a z ní se tvoří proteiny, které naše tělo potřebuje k životu.
No a ty proteiny pak vyrábějí DNA.
A máme tu začarovaný kruh. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? DNA nebo proteiny?
Otázka, která se týká přímo vzniku života jako takového. Molekulární genetik profesor Václav Pačes nám možná dá odpověď.
Připomeňme si, kde je uložena dědičná informace.
Lidé dneska už, myslím, všeobecně vědí o DNA hodně. Deoxyribonukleová kyselina jako nositelka dědičné informace. Ví se o ní také, jakou má strukturu, že se skládá ze dvou vláken a že právě ta dvě vlákna se mohou rozpojit a na každém z nich se může syntetizovat to druhé vlákno, takže z jedné dvouvláknové molekuly vznikají dvě totožné dvouvláknové molekuly. No a když si to vezmeme v takovém jednoduchém případě rozmnožování bakterií, tak z jedné molekuly vznikají dvě molekuly a ty jdou do těch dvou dceřiných buněk, tak se vlastně přenáší dědičná informace.
A právě v tom přenosu hraje velkou roli ribonukleová kyselina RNA.
Ta slouží jako, řekněme, výrobní matrice, která vybírá z DNA potřebnou genetickou informaci a obtiskává ji do proteinů.
A mohla by odpovědět na naši úvodní otázku.
Při úvahách o vzniku života se nedokázalo vysvětlit, co teda vzniklo dřív, jestli vznikla ta informace ve formě nějaké nukleové kyseliny, protože pro tu informaci jsou třeba proteiny, aby se syntetizovala ta DNA. A nebo jestli dřív vznikly ty proteiny, aby tu DNA syntetizovaly. Je to typická otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Buď byla dřív informace, která je zapotřebí k syntéze funkčních proteinů, anebo byly dřív proteiny, které jsou ale zapotřebí k syntéze té DNA.
Začarovaný kruh, který zdánlivě nemá východisko.
Ještě donedávna neměl, ale to se možná změnilo. Klíčem bylo hledání toho, co z RNA odhazuje přebytečné části, co jí sestřihává.
Američan českého původu, Thomas Čech, on sám se narodil už v Chicagu, ale jeho prarodiče pochází tady z jižních Čech, tak sledoval nebo studoval ten sestřih dědičné informace v době, kdy se vlastně objevila, nevědělo se o něm. A jak se postupuje v molekulární biologii, to je typicky takový redukcionistický obor, kde se vždycky nějaká otázka studuje na tom nejjednodušším modelu, aby pokud možno ten výzkum nebyl rušen dalšími nějakými faktory, které do toho zasahují. No když se Thomas Čech snažil studovat ten sestřih dějišné informace, to znamená vystřihování kousků RNA tak, aby se slepily dohromady ty další kousky a tak vznikla vlastně ta zpráva, podle které se syntetizuje protein, tak si vybral prvoka tetrahyménu, která má pouze jednu molekulu RNA, která podstupuje tento proces, ten sestřih té informace. Jo. No a studoval to a samozřejmě snažil se najít enzymy, ty proteiny, které to vystřižení a zase slepení těch kousků RNA realizují.
Tedy ještě jednou. Z dvojité šroubovice DNA, z každé šroubovice zvlášť, se nakopíruje do RNA část dědičné informace, které je tam ovšem více, než je potřeba.
Ano, je potřeba vybrat to hlavní, molekulu RNA sestřihnout. A co jí sestřihuje? No asi nějaké enzymy. Ty právě Thomas Čech hledal.
A žádné nenašel a říkal mně, že se 2 roky neodvážil publikovat tento výsledek, že tam žádné takové proteiny nejsou, protože to odporovalo veškeré biochemii a do té doby i molekulární biologii. Prostě to se zdálo, že je nemožné, že něco tak specifického bude probíhat bez specifických proteinů, enzymů. Až když přišla doba klonování, to znamená přenosu různých genů do jiných organismů, tak on přenesl tento gen do bakterie, které ten mechanismus toho sestřihu té dědičné informace nemají, tam u nich to neprobíhá, nemají na to ten aparát, tak se ukázalo, že i u těch bakterií dochází k tomu vystřižení a spojení těch úseků, které potom dávají dohromady tu zprávu. No a ukázalo se, že ve skutečnosti opravdu tento mechanismus nepotřebuje žádný enzym, žádný protein, že ta RNA sama je enzymem, že ona je také tou funkční molekulou. A najednou tady bylo něco, co bychom v tom paradoxu mohli nazvat, že tady je cosi jako slepicovejce. Je tady molekula RNA v tomhle případě, která nese dědičnou informaci, ale která zároveň dokáže sama sebe opracovat, čili má i tu funkčnost, kterou normálně mají proteiny. A soudilo se, že jenom proteiny jsou těmi funkčními molekulami. Takže tady najednou je cosi, co ten dualismus možná řeší.
Byl to nečekaný výsledek. RNA by se sama mohla upravovat a vytvářet proteiny.
Jinak řečeno, otázka, jestli byla dřív slepice nebo vejce, jestli byla dříve DNA nebo proteiny, najednou ztratila smysl.
Možná byla na začátku pozemského života jen RNA. Ta v sobě dědičnou informaci nosit umí a umí podle ní vytvářet proteiny, ze kterých je složeno vše živé.
Potom vznikly takové teorie o světě RNA, že náhodně vznikly někde v mořích hluboko nebo v pouštích krátké úseky RNA, krátké oligonukleotidy. To se v laboratoři i podařilo realizovat, že skutečně by mohly vzniknout, že náhodně vznikly takové, které začaly sami sebe opracovávat, měly tuto vlastnost ze všech těch miliard krátkých úseků RNA, které vznikly všude možně, tak jedna, dvě, možná tři, několik, mělo shodou okolností to složení, že začalo mít i tu funkční vlastnost a začalo sama sebe opracovat, možná rozmnožovat, možná prodlužovat. A že tedy ty původní, prvotní formy ještě té molekulárního života vznikly takhle. Je to líbivá teorie, mně se to hrozně líbí, ale potřebuje to ještě mnoho a mnoho práce tu teorii nebo hypotézu buď vyvrátit nebo potvrdit.
Jak už to tak s odvážnými teoriemi bývá?
Zvlášť, když se týkají něčeho, co se událo před miliardami let a žádní očití svědci nám o tom vyprávět nebudou. Občas překvapivý objev zcela změní pohled vědců na nějaký problém a vysvětlení se najde hned.
Jindy záhada nemá vysvětlení po staletí a odborníkům se nedaří přijít jí na kloub.
Komentář jednoho takového marného snažení vyústil v citát, který si Jiří Grygar zapsal do své sbírky.
Nedávno jsme vzpomínali z té výročí vzniku obecné teorie relativity, což je dílo Alberta Einsteina, které bylo publikováno poprvé v roce 1915, ale na něj potom brzy navázali četní další fyzikové, kteří teorie relativity rozvíjeli. A mezi americkými fyziky měl mimořádnou váhu Robert Dickey, který se narodil v roce 1916 a zemřel v roce 1997. A Dickey byl nejenom odborníkem na relativitu, ale také na bezvadné citáty. A protože jednou byl takový problém ve fyzice a vlastně v astronomii a v astrofyzice, že ve hvězdách sice vznikaly těžší prvky termonukleárními reakcemi z těch lehčích, ale problém bylo, že nikdo nemohl zjistit, jak vznikl ve hvězdách uhlík. To byla záhada, uhlík evidentně existuje, ale nějak ty výpočty ukazovaly po dlouhou dobu, že to nemá být možné, že jedině tím, že hvězdy nečtou fyzikální práce, tak to dělají a ten uhlík tam vyrábějí, ale nebyla na to dobrá fyzika. A Robert Dickey to komentoval tímhle způsobem. Jak je všeobecně známo, k tomu, aby byli fyzikové, je zapotřebí uhlíku.
To je fakt. Uhlík je jedním ze základních stavebních kamenů života i lidského těla.
Dnes už je výroba prvků ve hvězdách popsána dobře, že ano?
No, myslíme si, že ano.
Žádné překvapení se asi čekat nedá.
Asi ne.
Tak já vás překvapím něčím jiným, než jsou hvězdy. Víte, jaký pták je nejrychlejší?
Myslím si, že Roris.
Jak říkám, překvapím vás. Přesněji řečeno, udělá to za mě profesor Jaroslav Petr.
Tak donedávna jsme si mysleli, že nejrychlejším přírodním letcem je Roris. Rorísovi naměřili vědci rychlost 112 km v hodině a to je rychlost, kterou on dosahuje aktivním letem vodorovným směrem. Protože pokud se budeme dívat třeba na střemhlav útočícího sokola, který vlastně padá nebo využívá té gravitace volného pádu, tak ten může nabírat rychlost přes 300 km v hodině. Ale to není aktivní led, takže podívejme se teďka na aktivní ledce. Zatím rekordman Rorys obecný 112 km v hodině. Když se na něj podíváme, tak je to tvor dokonale uspůsobený letu. Je to jakási Formule 1 mezi ptáky. Krásný štíhlý trup, aerodynamický, zároveň dlouhá štíhlá křídla. To je přesně to, co ten rychlý let potřebuje.
Tuším tedy, že Rorys se někdo z pomysleného trůnu sesadil.
Teďka došlo k velkému překvapení, protože se ukázalo, že nejrychlejším letcem není dokonce ani pták. Tím nejrychlejším letcem se ukázal netopír. Je to netopír, který obývá jižní polovinu Spojených států, střední Ameriku a jeho výskyt zasahuje až do Jižní Ameriky, až dejme tomu do Argentiny. A tenhle ten netopír se jmenuje Tadarida guanova. To jsou netopíři, kteří žijí v obrovských koloniích, třeba v některých amerických jeskyních najdeme kolonie, které čítají odhadem 20 milionů kusů. 20 milionů netopírů tam každý večer přilétá a nocují tam. A vědce zajímalo, jak tihleti netopíři cestují, protože oni i migrují. Oni se přesouvají na poměrně velké vzdálenosti a i když večer vylétají za kořistí, tak ulétnou obrovské vzdálenosti. Ta Darida se vzdálí od toho nocoviště, dejme tomu na 50 kilometrů a 50 kilometrů letí zpátky a pohybuje se ve výškách kolem kilometru, ale byly pozorovány i ve výškách přes 3 kilometry. To znamená, to je velmi zdatný letec. Zase je to tvor, který má velmi lehoučké malé tělíčko, poměrně dlouhý ocas a dlouhá úzká křídla, aspoň v těch proporcích, na které jsme zvyklí u netopírů. A na tělo těch netopírů vědci připevnili takový zvláštní radiolokátor nebo zařízení, které dovoluje jejich dálkové sledování. A létali za těmi jednotlivými netopíry letadlem, malým letadlem je sledovali a přitom tedy mohli sledovat, za jak dlouho urazí ten netopír určitou dráhu. Ukázalo se, že ti netopíři lítají skutečně vysokou rychlostí. Oni běžně dosahují rychlosti ke 100 kilometrů. Ale jedna Tadarida vyvinula na ne zrovna krátkém úseku rychlost 160 km v hodině.
No panečku, to je fofr. Ale co může být důvodem? Jiní netopíři takhle rychle nelétají.
Důvod k tomu může být právě to, že oni se pohybují na poměrně velké vzdálenosti a zřejmě potřebují urazit v nějakém rozumném čase. Určitě k tomu mají dobrý důvod, protože ten let je energeticky velmi náročný a letět takovouhle rychlostí znamená vydávat velké množství energie a zároveň také přijímat velké množství energie. To znamená, ten netopír musí skutečně, on baští celou noc a dá se říct, že už jenom to, jak ten jeho organismus funguje, je to podobné, jako kdybyste chtěli běžet maraton a přitom jste snědli 8-kilový řízek. Tak to by asi žádný maratonec nevydržel, ale ten netopír skutečně baští celou noc průběžně a doplňuje tu energii velmi hospodárným systémem.
Ano, měla jste pravdu, překvapila jste mě.
To je co? Nejrychlejším letcem je netopír.
Skoro se mi chce říct, nejrychlejším ptákem je savec.
Je to nečekaná zpráva. Létající savec je tryskáčem oblohy. Kdo poslouchá náš pořad pravidelně, ví, že si v Meteoru čteme z moc krásné knihy amerického spisovatele Jamesa Olivera Carwooda Vlčák Kazan.
Děj se odehrává v divoké přírodě Kanady a zajímavé na něm je, že je vyprávěn z pohledu psa.
Poslechneme si další část četby, která vznikla pro Meteor už v roce 1985, a pak se zeptáme kinoložky, jestli by se to tak mohlo odehrát z dnešního pohledu odborníka.
V minulém dílu vlčák Kazan zachránil svou paní a zabil muže, který na ní chtěl zaútočit. Bál se ale potrestání, a tak utekl do volné přírody. Marně ho volali zpět.
Čte Vilém Besser. Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, četba teď nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 17. a 23. prosincem, máte šanci slyšet i po dobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Poslechněte si tam třetí díl, protože teď bude následovat komentář k ději.
Slyšeli jsme, že Kazan podstoupil opravdu divoký souboj. Probíhalo by to takto?
Ptáme se kinoložky doktorky Petry Vyplelové z České zemědělské univerzity.
Když už by došlo k tomu souboji, tak určitě by ti dva samci, kteří by bojovali o to prvenství v té smečce, tak ten boj potom je často velmi krvavý. Nicméně autor, tak jak to popsal, byl až trochu příliš krvelačný. Většinou ta zvířata, byť ty boje vypadají velice závažně, tak to nebývají boje na život a na smrt. Většinou jde opravdu o to, aby si samci dokázali, kdo je silnější, a už vůbec by to nebylo tak, jak popisoval autor, že smečka čekala na to, který ze psů nebo z vlků vyhraje a toho druhého, že by roztrhala. Většinou je to tak, že ti samci poznají, který z nich má navrch, a jeden z nich se dříve nebo později vzdá a ten poražený samec opouští tu smečku, je vyhnán.
V příběhu udělal Kazan vítězstvím v souboji dojem na samičku, to se stává?
Víceméně proto to vlastně ti samci dělají, proto aby se mohli rozmnožovat. Zvířata prostě jejich hlavním životním úkolem je rozmnožit se, zanechat tady své geny a rozšířit je vlastně co nejvíc to jde. Takže proto dochází k tomu, že samci útočí na vůdce jiné smečky, protože chtějí tu smečku získat sami pro sebe a chtějí získat tu možnost toho, že se oni sami rozmnoží. Takže to, že ten samec vyhraje souboj, je pro tu samici signál, protože je dostatečně schopný a že je to vlastně dobrý otec od rodiny budoucí.
Kazanovi se ve volné přírodě náramně daří. Dokázal by pes žijící v zajetí a zvyklý, že je krmený, vůbec lovit a uživit se v divočině?
Pravděpodobně by lovit dokázal, záleží, jak rychle by se to naučil tak, aby opravdu to zvíře ulovil a zabil. Nicméně mnoho posluchačů určitě někdy řešilo problém s loveckým instinktem u svého psa, kdy je to jeden z nejčastějších problémů, které většinou s majiteli řeším, že ten pes prostě v lese chytne stopu a utíká. Ne úplně všichni psi jsou schopni, když to zvíře doženou a najdou, tak jsou ho schopni zabít. Nicméně spousta psů toho schopna opravdu je. Takže to si myslím, že by až takový problém nebyl. Myslím si, že Kazan by hlad je mocný kuchař, takže by se to velice rychle naučil. A tu kořist by si pravděpodobně, tak jak správně autor popsal, by začínal s lovem nějaké snadnější kořisti, králíci, ptáci. Případně by se snažil nějaký mršiny najít, co třeba zanechají ostatní zvířata.
Slyšeli jsme, že Kazan se válel v kdečem, aby ze sebe dostal člověčí pach. Válení psů zná asi každý majitel, ale proč to dělají?
Tak to je taková zapeklitá otázka. Když se podíváte do vědecké odborné literatury, tak tam ten důvod zatím není zcela přesně vysvětlen, takže my nevíme úplně jistě, proč to dělají. Jsou takové dvě hlavní teorie. Jedna z nich je to, že ten pes se snaží takzvaně naparfémovat, protože tomuto chování se říká parfémování, takže se snaží naparfémovat a převzít pach, který se nachází na tom předmětu, ať už je to třeba mrtvá ryba, takže na sebe chce jakoby nanést ten parfém té mrtvé ryby. Druhá teorie říká, že je to přesně naopak, že na tu mrtvou rybu chce přenést svůj pach a tím si ji jakoby přivlastnit. Co je pravda, je zatím otázkou, možná je pravda někde uprostřed a ty teorie jsou vlastně pravdivé obě dvě.
Je fakt, že psi se dokáží vyválet v tom nejsmradlavějším, co si dokážeme představit.
Teď aspoň známe dvě možnosti, proč to dělají.
Nemějme jim to za zlé. Nutí je k tomu jejich vlčí geny.
Se psy i vlky se setkáme zase za týden. Tentokrát přímo na Štědrý den.
Klidný předvánoční týden přejí autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.